Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Srbi na Kosovu i Metohiji danas su na administrativnim prelazima već 12. dan. U iščekivanju primene sporazuma postignutog u Briselu očekuje se da se specijalne jedinice ROSU povuku sa Jarinja i Brnjaka u subotu i da se uklone barikade. Beograd je dogovorom u Briselu odbranio mir i pravo na slobodu kretanja, ocenio je direktor Kancelarije za kosmet Petar Petković. Obeležava se Međunarodni dan starijih osoba, apeluje se na više pažnje i podrške najstarijim građanima. Najčešće su usamljeni, naretko zaboravljeni, a dodatno im život otežava i pandemija COVID-19. Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, obeležava 97. rođendan. Na današnji dan 1924. godine, pokretanjem programa Stanice Beograd-Rakovica, počelo ispisivanje živopisne istorije Radio Beograda, koji je tokom decenija izrastao u nacionalnu, kulturnu i medijsku ustanovu najvišeg ranga. U središtu pažnje danas svetska izložba Expo 2020 pod sloganom Povezujući umove stvaramo budućnost. U Dubaju je otvorena svetska izložba Expo 2020. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Dubaju gde je otvorio srpski paviljon u okviru svetske izložbe na kojoj će do kraja marta iduće godine 192 zemlje predstaviti ono najbolje što imaju. Tokom 6 meseci trajanja pod sloganom Srbija stvara ideje, inspirisani prošlošću oblikujemo budućnost, kroz više od 150 različitih manifestacija i učešća, više od 500 kompanija, Srbija će se predstaviti kao moderna i otvorena zemlja, lider u oblasti inovacija, kreativnih industrija, digitalizaciji. Šta će još Srbija ponuditi svetu u budućnosti? Gost emisije Marijan Stojanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Administrativni prelazi Jarinje i Brnjak na severu Kosova i Metohije i dalje su blokirane, a specijalne jedinice ROSU nalaze se na svojim pozicijama. Prema sporazumu postignutom u Briselu, ROSU bi trebalo da se povuče sutra, zatim da se KVO rasporedi na tim pozicijama i ostane oko 2 nedelje, kako bi sačuvao sigurnost i slobodu kretanja, javlja Tanja Vujsić.
U blizini administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak situacija je nepromenjena. Saobraćaj je još uvek u prekidu, Srbi se nalaze na barikadama, a tu su i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU. Prema dogovoru koji je postignut u Briselu, sutra se očekuje da se specijalne jedinice povuku, koje će zameniti i pripadnici KFOR-a, a da će onda nakon toga i Srbi ukloniti barikade. Od ponedeljka se očekuje da će profunkcionisati i saobraćaj. A za sada još uvek je jedino moguće preko prelaza Jarinje i Brnjak preći peške. Inače, tokom dana pojavila se informacija da je 10 automobila koji pripadaju Srbima u blizini administrativnog prelaza Brnjak izgrebano i oštećeno od strane pripadnika ROSU. Tokom dana kosovska policija je demantovala ovu informaciju. Mirno je i nema nikakvih incidenata.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković očekuje da postignuti dogovor omogući da se razgovara o onome što je već dogovoreno briselskim sporazumom. U intervju za Radio Televiziju Srbije Petković očekuje razgovore pre svega o formiranju zajednice srpskih opština, koje se čeka više od 3000 dana, pripremio Milenko Marković.
Glavni cilj je odbranjena, to je sloboda kretanja, istakao je Petar Petković. Osim toga, jučerašnjim dogovorom se vraćamo u sprovođenje sporazuma iz 2016. godine, koji uključuje režim nalepnica za registarske tablice. Petković smatra da je to bolje nego sporazum iz 2011. godine.
Apsolutno bolji sporazum u odnosu na one iz 2011. godine, kada su nam uveli da se priznaju kosovske vozačke dozvole, takozvane kosovske lične karte, kada je uveden termin RKS, dakle priznanje tablica takozvane države Kosovo, i kada je zapravo prihvaćeno da se ide na probne tablice. Pozivajući se na ovaj sporazum, Kurti je krenuo sa takozvanim recipročnim merama, odnosno uvođenjem njegovih probnih tablica. Ovim sporazumom mi smo sada, dakle, došli dotle da sutra kreće povlačenje ROSU.
Petković je istakao da povlačenje ROSU kreće 48 sati pre sprovođenja sporazuma, jer je to bio jasan preduslov Beograda. On odbacuje Kurtijevu tvrdnju da je u pitanju reciprocitet, već se radi o implementaciji ranije dogovorenih mera.
Ono što gospodin Kurti treba da zna, nije ovo epoha kada počinje reciprocitet, nego je gospodine Kurti epoha kada počinje sprovođenje svih dogovorenih sporazuma. Ovog sporazuma i sporazuma iz 2016. godine, ali boga mi i sporazuma iz 2013. godine, s obzirom da u saopštenju Evropske unije nakon jučerašnjeg sastanka je između ostalog rečeno da naredna runda razgovora biće posvećena formiranju zajednice srpskih opština, i to je za nas veoma važno.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je podsjetio da je takođe važno što je Evropska unija saopštenjem konstatovala da je u slučaju Ivana Todosijevića prekršen briselski sporazum, odnosno deo koji se odnosi na učešće srpskih sudija. Petković je dodao da se tokom poslednja dva dana ni jednom nije susreo sa predstavnikom Prištine Besnikom Bisljimijem, jer je stav Beograda bio da nema direktnih razgovora dok je ROSU na severu Kosova.
Prilikom posete Omladinskom centru Spens u Novom Sadu, gde je ova institucija sa UNICEF-om potpisala ugovor o saradnji na zaštiti mentalnog zdravlja dece i omladine, predsjednica vlade Ana Brnabić ocenila da je potpisani sporazum o rešavanju aktualne krize na severu Kosova i Metohije velika diplomatska pobeda Beograda. Detaljnije u izveštaju Petra Kočića.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o njenom stavu prema epilogu najnovije krize na severu Kosova i Metohije, premijerka Brnabić je rekla da potpisani sporazum sa Prištinom može imati važne implikacije na dalji razvoj događaja. Ona tvrdi da je reč o velikoj diplomatskoj pobedi Beograda i politike predsjednika Aleksandra Vučića.
Prva velika stvar, zato što smo uspeli odmerenom pametnom reakcijom da sačuvamo mir i da sačuvamo kakvu takvu stabilnost i bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji. Drugo, zato što smo uspeli da pokažemo da Beograd neće tolerisati jednostrano nametnuta rešenja i da sa Beogradom mora da se razgovara o svim stvarima, a da pre svega Priština mora da ima taj dijalog sa nama. Tako da se nadam da kao rezultat ovog postignutog sporazuma nećemo više imati ovakvih neprijatnih iznenađenja kakve smo imali, a onda to dodatno da prinosi stabilnost i sigurnost. I treća izuzetno značajna stvar je što smo se nekako vratili i podsjetili sve i na rezoluciju 1244, zato što su specijalne jedinice ROSU morale da se povuku i ja se nestrpljenjem očekujem da vidim kako će izgledati sutrašnji dan, zato što sutra moraju da se povuku. A zato što se KFOR se u stvari vratio na administrativne prelaze. Tako da smo sve podsjetili na rezoluciju 1244. Ali smo takođe se vratili i na briselski sporazum koji Priština stalno, posebno trenutna administracija u Prištini, stalno pokušava da izbegne. I da kažemo da, ali je sledeći dijalog o zajednici srpskih opština.
Premijerka je još ukazala na važnost jasno iznesenog stava Evropske unije da je presuda Ivanu Todosijeviću protivpravna. Govoreći o ugovoru o finansiranju projekata zaštite mentalnog zdravlja dece i omladine, koji su potpisali UNICEF i Novosadski omladinski centar OPENS, premijerka Brnabić je istakla da vlada podržava sve inicijative usmerene na poboljšanje života i socijalnog položaja mladih. Također, vrlo dobro zna da su mere antiepidemijske borbe i sama epidemija ostavile trag u psihologiji mladih, jer su bili uskraćeni za zadovoljenje potreba karakterističnih za ovo životno doba.
Što nam kraće traje pandemija, što je pre pobedimo, znači što se pre vakcinišemo na način da dostignemo kolektivni imunitet, to će manje biti posledica po mentalno zdravlje. I ja potpuno mogu da razumem sve uzroke onoga o čemu je pričala i direktorka UNICEF-a, ali ono gde jeste naš problem u ovom trenutku jeste upravo vakcinacija mladih. Mi do 30 godina starosti u toj starostnoj populaciji u ovom trenutku imamo samo 22,45% vakcinisanih. To je zaista ništa.
Predsjednica vlade još je napomenula da od danas počinje prijavljivanje na drugi ciklus programa Moja prva plata. Tokom prethodnog ciklusa 8000 mladih steklo je svoja prva radna iskustva, a mnogi od njih i stalno zaposlenje.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Obeležava se Međunarodni dan starijih osoba. Procenjuje se da će se za 30 godina njihov broj gotovo udvostručiti, što znači da će u populaciji biti više starijih nego dece. Prema pojedinim demografskim projekcijama u Srbiji ima više od 1.400.000 ljudi starijih od 65 godina i oni su često izloženi zlostavljanju, zanemarivanju i samoći, izveštava Tijana Sibinović.
Srbija je zemlja sa velikim brojem starih, koji žive uglavnom tiho u gradskim, ali i u ruralnim sredinama. Često su sami i bespomoćni, žive u riziku od siromaštva, a sa diskriminacijom se sreću gotovo na svakom koraku. Izazovi sa kojima se suočavaju su raznovrsni, jer vrijeme u kojem živimo nije dovoljno osjetljivo za njihove potrebe, smatra Lidija Milanović iz udruženja IDEAS.
Ono što je jako važno jeste da održimo povezanost starijih sa njihovim porodicama, da promenimo sliku starijih ljudi u našem društvu, jer generalno slika koja se prezentuje o starijima u medijima i tako dalje je diskriminišuća i da poradimo na smanjenju diskriminacije starijih svuda u našoj zemlji.
Oslonac starijima pruža i država, kaže ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević.
Došlo je do rasta ekonomske i privredne aktivnosti koje smo svedoci poslednjih godina, što je sve dovelo do toga da imamo porast doprinosa, što je uslovilo da imamo smanjenje deficita kada su u pitanju isplate penzija i poslednjih par meseci, praktično prvi put od osnivanja PIO fonda, nisu bile potrebne dotacije za isplate penzija kada je u pitanju kategorija penzionera koji su pripadali kategoriji zaposlenih.
Ipak, državu je na pravi test stavila epidemija koronavirusa, kada je bilo potrebno pokazati međugeneracijsku solidarnost. Predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić smatra da je taj ispit položen sa visokom ocenom.
Kao što u svakoj nevolji ima i nečeg dobrog, onda bi ovo mogla da bude odlična prilika da promenimo nabolje naš odnos prema starijoj generaciji i u vreme kada ne vlada pandemija i kada je sve u normali. Recept za to je solidarnost. Svuda, na svakom mestu i u svakoj situaciji. I nikada da ne zaboravimo da će jednoga dana svako od nas biti u godinama kada će nam podrška mlađih biti i korisna i dobrodošla.
Dostojanstveno starenje priželjkuju svi, a za to je neophodno da se sadašnji mladi ophode prema starijima sa poštovanjem i posebnom pažnjom, smatra poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Kako bi se na to skrenula pažnja, u svim poštama u Srbiji će se prikazivati edukativni film Otvori oči, koji će pomoći građanima da prepoznaju signale nasilja nad starijim licima.
Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, proslavlja 97. rođendan. Istoriju su ispisale kultne emisije i prenosi, čime smo stekli status nacionalne i kulturne ustanove najvišeg ranga. Na svečanosti koja je održana u Kamenoj sali uručene su nagrade Neda De Polo za najbolje studentsko radiofonsko ostvarenje, a direktor Milan Nedić najavio otvaranje digitalizovanog studija 13 namenjenog Narodnom ansamblu i orkestru. Marina Bajić je pripremila rođendanski izveštaj.
Najduža istorija elektronskog medija na Balkanu počela je emitovanjem vesti, servisnih informacija, izveštaja o vodostanju i berzi. Startovali smo iste godine kad je Radio Beč, a godinu dana pre Moskve i Tokija. Kad je krenuo redovni program, neke emisije ušle su u porodične uspomene.
Veselo veče!
Ljubitelji muzike slušali su koncerte. Dramski program postao je jedan od amblema kuće.
Iako se makneš brade mi, odleteće ti glava s ramena.
A posebno se ponosimo fonotekom koja čuva od istorije do pop kulture i omiljenih radijskih glasova.
Dragi moji ostali prisutni i opravdano odsutni, dobar dan, hvala na pažnji, srećan put, srećan rad.
Danas Radio Beograd ima 4 osnovna programa, nove kultne emisije i prema rečima direktora Milana Nedića, proizvodi gotovo 200 sati premijernih sadržaja svakog dana i uspešno plovi internet vodama.
Planirano je i otvaranje studija 13 Radio Beograda. To je jedan najmoderniji studij u ovom delu Europe. Namenjen je i Narodnom orkestru i Narodnom ansamblu. Mislim da se ove godine desio još jedan značajan događaj, a to je dobili smo 1 milion evra za izgradnju predajničke mreže. I do sada su postavljeni predajnici u Subotici, na Crnom vrhu kod Jagodine, na Jastrepcu, na Kopaoniku i to 2 predajnika na Kopaoniku. Svi programi Radio Beograda i tematski kanali nalaze se i u digitalnoj mreži predajnika i mi očekujemo da u narednom periodu dođemo i do aplikacije za radijske programe. Bitno nam je da počnemo da negujemo tu mlađu ciljnu grupu da sluša radio.
Rođendan nije prošao bez tradicionalne studentske nagrade Neda De Polo, koju naš drugi program već 16 godina dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Najbolji u ovoj godini bio je student 3. godine katedre za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Luka Latiničić.
Ja sam malo istražio ko je sve dobio ovu nagradu u prošlosti i to su zaista ljudi za svako poštovanje. Neki od njih su sada moji profesori i svako ko me poznaje zna da sam ja daleko od nekog studenta za primer. Moj odnos sa školovanjem je prilično turbulentan bio i utoliko mi je draže što ova nagrada ide u ruke nekog poput mene, jer mislim da to daje neku nadu nama koji nemamo i najbolje ocene, nemamo najbolju opremu, ali imamo eto neke ideje koje ja mislim da prave razliku na kraju koje se računaju.
Predsjednica žirija za dodelu nagrade Neda De Polo, dramaturg Ivana Vujić, kaže da je imala izuzetnu čast da ove godine učestvuje sa nama u obeležavanju proslave.
Moram reći da je moja mladost i moje odrastanje vezano za Radio Beograd. Sa 16 godina sa Darkom Tatićem počinjem da radim u Radio Beogradu i moj život se potpuno menja. Zahvaljujući Radio Beogradu, zahvaljujući velikim umetnicima, stvaraocima, zaista posvećenicima, ja sa 16 godina počinjem da shvatam šta znači dilatirati sopstvenu energiju, proširiti svoje granice.
Rođendan u Kamenoj sali povodom 97 godina trajanja jeste, zbog epidemije bio skromniji, izostala je i nagrada Zlatni mikrofon koju dodeljujemo kolegama za višegodišnji rad i stvaralaštvo, ali se naš program i dalje neprekidno emituje. iz dana u dan, iz veka u vek.
I kao što ste čuli u najavi, danas u emisiji U središtu pažnje Svetska izložba Expo i nastup Srbije. Gost u studiju za nekoliko minuta biće Marijan Stojanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije. Pod sloganom Povezujući umove stvaramo budućnost, u Dubaju je počela Svetska izložba Expo 2020, na kojoj će do kraja marta naredne godine 192 zemlje predstaviti ono najbolje što imaju. Tokom 6 meseci trajanja pod sloganom Srbija stvara ideje, inspirisani prošlošću oblikujemo budućnost i kroz više od 150 različitih manifestacija, naša zemlja će se predstaviti kao moderna i otvorena zemlja, lider u oblasti inovacija, kreativnih industrija, digitalizacije i IT sektoru. Šta će Srbija ponuditi svetu u budućnosti? Zašto je Beograd proglašen za jedan od 5 najkreativnijih gradova sveta? Zbog čega su organizatori Svetske izložbe Srbiju prepoznali kao lidera u oblasti kreativnih industrija i inovacija? Kako smo po njihovom mišljenju postali Silicijumska dolina Balkana? Gost u studiju je gospodin Marijan Stojanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije. Gospodine Stojanoviću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan, Oliveri, hvala na pozivu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Dubaju, gde je otvorio srpski paviljon u okviru Svetske izložbe Expo 2020. Kako izgleda paviljon? On je, prostire se gotovo na impresivnih 2000 kvadrata i u potpunosti je digitalizovan.
Tačno. To je prostor koji će u narednim, kao što ste rekli, 6 meseci biti dom Srbije na ovogodišnjem Expo. Treba reći da se Expo održava svaki godine na različitom mestu, ali ove godine je Dubai mesto gde će to da se odigrava i u narednih 6 meseci mi imamo 9 tematskih nedelja i svaka nedelja je bazirana na određenim temama koje su strašno važne za nas i za svet uopšte. Evo prva tematska nedelja koja počinje od 3. to je znači za bukvalno 2 dana, bavi se klimom i onim svim stvarima koje su važne za klimatske potrebe. Nakon toga dolazi svemir i tako dalje i završava se, kao što ste rekli, u zadnjoj nedelji marta.
Šta se očekuje od ovog, da kažemo, velikog i planetarnog događaja? Veliki broj zemalja učestvuje. Šta će se videti na ovoj svetskoj izložbi?
Svaka zemlja predstavlja ono što misli da je važno i svaka tematska nedelja u stvari predstavlja određen izazov za svaku zemlju koja se tamo pojavlja. Ono što je nama važno, odnosno Privredne komore Srbije, koja je jedan od organizatora ove manifestacije, to je da predstavimo sve ono najbolje što Srbija ima, ali kao što ste rekli u uvodu, nama su strašno važne inovacije i želimo da skrenemo pažnju da će Expo biti prožet posetama srpskih inovativnih kompanija i IT kompanija tokom svih ovih tematskih nedelja, a pored toga mislim da je strašno važno i da spomenemo da se u isto vreme održavaju JITEX i JITEX Future Stars. To su dve manifestacije koje se svake godine održavaju u Dubaju i ove godine smo imali prilike da u stvari spojimo Expo i ove dve manifestacije koje mislim da su strašno važne i stavljaju naš IT sektor i naše startupe u jednu novu dimenziju.
U koju? Na koji način?
Prva stvar je što je JITEX je, znači to je Gulf Information Technology Exhibition, znači on se svake godine, hoćemo da nastavimo?
Izvolite, naravno.
Svake godine se održava u Dubaju i ove godine ćemo da stanemo.
Ne treba da stanemo, nastavljamo razgovor, idemo u Dubaji, sa nama je reporter RTS-a, koleginica Vesna Damjanić. Vesna, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Na izložbi u Dubaju svetu će biti predstavljena, evo mi smo počeli razgovor u studiju, dostignuća koja će promeniti naš život i život naše dece. Među njima su i pronalasci iz naše zemlje. S čim Srbija počinje nastup, znamo da je predsjednik Vučić otvorio srpski paviljon u okviru svetske izložbe.
Evo, upravo pre bukvalno minut je završeno svečano otvaranje srpskog paviljona ovde na Expo izložbi u Dubaju. Srbija ima dosta, rekla bih koliko sam ja obišla, dosta stvari kojima može da se ponosi i da predstavi javnosti, s obzirom na to da se ovde očekuje za 6 meseci 25 miliona posetilaca. Evo, ovog trenutka ja stojim pored izložbenog prostora Biosensa instituta iz Novog Sada, gde je spojena u jednom i IT industrija i poljoprivreda, i koja u velikoj meri omogućava drugačiji vid načina bavljenja poljoprivredom. To je samo jedan od primera. Ovde je ideja da se, kada reč o Srbiji, spoje prošlost bogati umovi koje imamo, koje smo imali, sa onim što nas očekuje. A vidimo kom brzinom se menja IT i kom brzinom se menja svet. Samo ako uporedimo ovu prethodnu ekspo izložbu u Milanu, kada je Srbija imala, rekla bih, i 10 puta manji paviljon nego sada, i sa 10 puta manje naučnika i naučnih radova nastupala na paviljonu.
Koliko je značajan generalno nastup naše zemlje na ovakvoj manifestaciji? Poznato je da će Srbiju do kraja marta predstavljati više od 500 kompanija. Šta to znači? Koje privredne šanse otvara?
Velika je privredna šansa. Evo, sutra je taj privredni dan, tako da sutra počinje operativni deo posla. 400 kompanija dolazi ovde u Dubaji, bit će i privredni hub, dakle mesto na kojem će se naše privrednici sastajati sa svim potencijalnim investitorima, potencijalnim partnerima, od velikih do malih investitora. Impozantno izgleda sam Expo. Mi smo obišli jedan manji deo. Ja mislim da u jednom danu možete da obiđete maksimum, rekla bih, površinu jednog fudbalskog igrališta, s obzirom na to da svaka država ima svoj paviljon i svaki paviljon je zanimljiv na svoj način. Mi smo u distriktu, pošto je to praktično grad koji se zove Mobility, i sada je više nego ikada došlo do izražaja mobilnost u vremenu u kojem živimo, kada je reč o pandemiji. Tako da ovde svaka država pokušava da predstavi ono što ima najbolje, i svakako i Srbija ima šta da predstavi. Paviljon izgleda fenomenalno, na 30 sprata, 2000 kvadratnih metara, i rekla bih da je pokazana sva kreativnost koju mi imamo, ali i sva pamet koja će nam itekako dobro doći.
Osmišljen je kao svojevrsna vremenska kapsula koja povezuje zaostavštinu vinčanske kulture sa digitalno naprednom savremenom Srbijom.
Tako je, zaista izgleda potpuno kao da ste u neki film ušli i vidite kako je živeo čovek u Lepenskom viru, a i vidite gde će vaša deca za 10-15 godina da idu, gde mi danas pričamo o turističkim putovanjima u svemir, tako da zaista ovo je baš grad budućnosti. Dubai inače pretenduje da bude simbol modernog doba, a kroz izgradnju svojevrsnog novog grada pored centra Dubaija, on je dobio i još jedan simbol. Tu je kula koja je izgrađena i koja će ostati tu upamćena, isto možda kao i Eiffelov toranj, koji je isto predstavljen na Expo izložbi.
Vesna, hvala puno na ovom uključenju.
Hvala vama i veliki pozdrav od ekipe RTS.
Hvala. Čuli smo našeg reportera Vesnu Damljanica, svetske izložbe u Dubaju. Kao što smo počeli razgovor, da podsjetim, gost u studiju je Marijan Stojanović iz Privredne komore Srbije. Gospodine Stojanoviću, počeli ste tim značajem koji će Srbija predstaviti kao lider u oblasti inovacija, kreativnih industrija, digitalizacija i IT sektora. Kako smo prepoznati od strane organizatora upravo u ovim oblastima, koje su sada u središtu pažnje savremenog doba?
Sve zemlje, kao što je koleginica rekla, dolaze sa inovativnim tehnologijama i sa onim što imaju da ponude. Ono što smo mi ove godine odlučili da uradimo sa našim delegacijama koje budu išle. Samo da se vratim, da kažem da se u isto vreme sa Expom koje je ove godine u Dubaju, to sam počeo malo pre, se održavaju tradicionalne inovacione manifestacije koje se zove JITEX i to je u stvari informacijona tehnologija, exhibition informacijonih tehnologija. Znači jedan sajam koji se svake godine u Dubaju događa. Mi imamo 11 kompanije, jedno od njih će biti BioSense. To počinje 17. oktobra, ja ću biti takođe sa njima u isto vreme u Dubaju i to će biti samo fokusirano na informacijone tehnologije. A u isto vreme, znači sad dolazimo do onog verovatno što do sada nismo imali prilike da naglasimo, to je da se u isto vreme odvija i sajam koji se zove JITEX Future Stars. Prvi put Srbija odlazi na jedan tako važan sajam sa startup kompanijama. Imaćemo 6 kompanija koje su izabrane od svih startup kompanija koje su Srbije se prijavile da učestvuju na ovom događaju i oni će biti u toj delegaciji koja će posjetiti. E sad, pored tih inovativno-tehnoloških kompanija koje će biti fokusirane na kontakt sa kolegama iz celog sveta i gde će moći da prisustvuju različitim razgovorima, panelima i da predstave svoja dostignuća, ono što smo mi odlučili da uradimo to je da u svaku delegaciju koja bude išla za tematske nedelje, da li je u pitanju poljoprivreda ili bilo koja druga vrsta proizvodnih delatnosti, će uvek ići i neke IT kompanije. Zašto? Zato što IT kompanije su stvari prožite kroz celu privredu. IT ne postoji zbog sebe, IT postoji zbog privrede. Vrlo je važno da kompanije koje su, na primjer, inovativne u poljoprivredi ili u nekoj drugoj grani, mogu da odu na taj sajam i predstave ljudima koji se bave tom granom privrede ili bilo kog drugog sektora, ono što mi možemo da predstavimo u visokim tehnologijama.
Da. Koliko je važno upravo ta pomoć, koliko je važna savremenih tehnologija koje su naši naučnici razvili i pokazali svetu, mogu da se ponose njime. Rekli ste da će biti kolege iz BioSense-a koje će pokazati na koji način putem savremene tehnologije imamo mogućnost recimo da poljoprivredu organizujemo u bilo kom delu sveta, pogotovo u ovakvim uslovima gde klima to ne dozvoljava. Ali kako savremene tehnologije to sada oživljavaju u praksi?
Ono što smo primetili u Prirodnoj komori Srbije u kontaktu sa, ja uvijek pravim tu ne razliku, ali pravim određeni odmak od tradicionalne industrije koja je posvećena svim proizvodnim granama i uslugama od IT-a. I IT je tu, odnosno informacijne tehnologije, pa time i inovacije kao neka krovna kapa za sve te stvari koje mi sada dnevno otkrivamo i implementiramo, u stvari je glavni zamajac naše privrede. Znači, sve te inovativne tehnologije su stvari osnova da bi moglo da se ide dalje u napretku bilo koje industrijske grane.
Da. Vrlo je važno i to pitanje zbog čega je Beograd proglašen za jedan od 5 najkreativnijih gradova sveta.
Tačno, urađen je određene analize, tako da kažem, koja je u stvari Beograd i Novi Sad, imajući u vidu da je Novi Sad blizu Beograda u nekim svjetskim razmerama u smislu daljine, kao jedan od centara razvojnog potencijala ovog dela sveta. Beograd i Novi Sad kao jedna celina sa kompanijama koje se nalaze u ova dva grada zaista su stavljeni na mapu ne samo u jednoj sferi inovacija, nego zaista to se govori o inovacijama od gaminga koji je vrlo popularan i koji je veoma zastupljen u našoj zemlji, pa do blockchain industrije koja je veoma razvijena u mnogim zemljama koje su inkorporirale određene kriptovalute ili tako dalje, do stvari koje su vezane za medicinu, za, kao što ste vi rekli, poljoprivredu. I ta dva grada u ovom trenutku su lideri u razvoju kako onih postojećih kompanija, ali tako vrlo nam je važno da to kažemo u ekosistemu pomoći startup kompanijama. Jer te startup kompanije, sve kompanije o kojima mi sada pričamo, su nekada bili startupi. Oni su uvek krenuli od nekih početnih projekata i razvili su se do kompanija koje su danas prepoznatljive. Znači, podrška startup ekosistemu je ključ da bi se taj naš zamajac inovativnih tehnologija nastavio.
Kako smo po mišljenju organizatora ovakve značajne manifestacije postali Silicijumska dolina Balkana?
Srbija je, za razliku od zemalja u okruženju, mnogo ranije krenula u podršku i prepoznavanje inovativnih tehnologija u to vreme, verovatno IT, da kažem, informacije tehnologije su bile u fokusu pažnje. Jednostavno, Srbija je bila nekoliko koraka ispred svih, po kapacitetu, po znanju, po kvalitetu studenata koji su izlazili s naših fakulteta i komunikaciji sa svetom. Tako da mislim da je Srbija mnogo, mnogo ranije od svih ostalih prepoznala gde se najviše inovira, koje su to oblasti, i naši inženjeri su se vrlo brzo prilagodili i zato sad bivamo prepoznati jednostavno u celom svetu.
U Dubaju će svetsku premijeru imati i srpski MetaHuman. O čemu se radi?
To je nešto što ja mislim da tek dolazi kao vest koja će verovatno sve nas impresionirati. Ne bih otkrivao tajnu o čemu se radi. Mislim da bi bilo dobro da svi oni koji prate šta se događa u Dubaju, da u stvari na taj način otkrivaju šta Srbija može da ponudi.
To su verovatno neke futurističke, pretpostavljam.
Tačno. Mi smo u kontaktu sa kolegama, evo pre ulaska u studiju, ja sam dobio već fotografije sa lica mesta iz Dubaja, iz Prirodne komore
kako
Srbije.
Izgledaju,
kako izgledaju štandovi, kako izgleda sve da. To. Mislim, zaista impresivno, evo, zvoni telefon non stop, svi smo na vezi, svi smo uzbuđeni, jer je to nešto što je uspeh svih nas, kako Razvojne agencije Srbije, Prirodne komore Srbije i svih organa koji su se bavili kroz organizaciju, kako odlaska kompanija, što je zaista jedan veliki podvig. Čarter letovi su organizovani za kompanije, besplatni čarter letovi, tako da kompanije se jednostavno svojom prijavom uključuju u delegaciju Srbije koja odlazi u Dubaj. Tako da mislim da će u narednih 6 mjeseci, ali sam siguran u ovom prvom periodu, biti dosta informacija iz Dubaja. Verovatno će svaka kompanija imati priliku da predstavi šta ona trenutno radi u Dubaju, jer mi znamo da je veliki broj. To su čarter letovi koji imaju stotine kompanija koje putuju u istom trenutku na određene tematske nedelje.
E sad, kad govorimo o tim tematskim nedeljama koje ste najavili na početku, šta biste još istakli? Koje kompanije su tu značajne i šta će da predstave?
Ja sad u ovom trenutku nemam spisak, pošto smo krenuli sa prvom koja bavi se sa klimatskim promjenama, posle toga dolazi svemir, tako je to nazvano. Međutim, u tom delu će biti i IT kompanije, tako, evo, sada gledam ovdje spisak, pošto zaista ne znam na pamet sve te nedelje. Vrlo važna nedelja za nas.
Da.
Mislim da smo svi to prepoznali, mislim da će premijerka isto biti u tom trenutku u Dubaju, to je znanje i edukacija. To je u stvari nešto što je veoma važno za Srbiju da bi mogla da nastavi svoj trenutni razvoj, dualno obrazovanje i sve te stvari koje su vezane za implementaciju novih načina učenja, implementiranje novih tehnologija na svim nivoima, od osnovne škole do univerziteta. I mislim da će ta, znači, budućnost obrazovanja, informativno obrazovanje, sistemi znanja, naučno-tehnološki parkovi, znači to je jedan od fokusa koji će u stvari dati mogućnost da Srbija nastavi u pravcu u kome se trenutno nalazi.
Za sve one koji nas slušaju i očekuju možda malo detaljnije informacije, rekla sam da će se u Dubaju u svetu predstaviti dostignuća koje će promeniti naš život i život naše dece. U kom smislu?
Sad ću se vratiti nekoliko nedelja unazad. Prirodna komora Srbije je organizovala, u stvari pokrenula jedan konkurs za najbolje inovativne IT projekte za decu iz osnovnih škola. I to je bio jedan vrlo uspješni projekat. Dobili smo puno đaka iz osnovne škole koji su se zainteresovali za informacione tehnologije i u tom trenutku smo u stvari prepoznali da od tog trenutka mene su pitali zašto se Privredna komora, na primjer, uključuje u to. I jedan od mojih odgovora je bio, i evo sada ću na taj način odgovoriti vama na to pitanje, to je da mi sada imamo, živimo u svetu u kome sada neki student elektrotehnike ili programiranja koji je na drugoj ili trećoj godini, za 4 godine može promeniti budućnost jedne zemlje. Znači, živimo u tako dinamičnom, inovativnom svetu da neke stvari koje se danas ne poznaju ili nemamo uvid kako to može da izgleda, bukvalno može jedan startup, jedan dečko, jedan momak može da napravi, ili devojka, naravno, da svojom inovacijom promeni kako mi danas razmišljamo u određenim oblastima. Naravno, to nije za sve, ali neka oblast privrede, neka oblast našeg života može biti promenjena. Tako da ovo, mislim da je to odgovor na vaše pitanje kuda kreću tehnologije, kreću da nam implementiraju stvari koje mislimo da će nam unaprediti život.
Koliko je važno što će se predstavnici različitih privrednih kompanija susretati i uspostavljati kontakte? Kakve efekte očekujete od tih susreta?
To je veoma važno. Koleginica koja je bila malo pre na liniji, Vesna, koja se uključila, dala je zaista jednu pravu sliku koliko će zemalja biti, koji je to prostor i koliko je svaka zemlja posvetila svog vremena. I to je u stvari najbolji način da naši privrednici, ja govorim iz ugla IT-a i informacijnih tehnologija koje su moj fokus, to je verovatno najbolja moguća šansa da se kroz susrete kako sa potencijalnim kupcima proizvoda u privredi ili onih koji žele da implementiraju neke naše IT rešenja, ali tako i sa kolegama iz celog sveta koje se bave istom industrijom. Razmena znanja, kontakata i bilo koje vrste saznanja drugih iskustava, ja mislim da je najveće bogatstvo koje bilo koja kompanija može da dobije. I postoji i jedan deo u Dubaju koji je fokusiran samo za hub, koji se fokusira samo na pomoć našim kompanijama da stupaju u kontakte sa potencijalnim odnosno ne samo kupcima, nego ono što bi oni želeli da dobiju od tog susreta, odnosno da izaberu koga bi hteli da sretnu. Znači, oni imaju kompletnu podršku kao kompanija, kao firma, od naših kolega koji su na terenu, da im daju svu moguću logistiku, da oni u stvari imaju priliku da se zaista jedinstvenu priliku da se vide i da izaberu s kime bi želi da se vide iz cijeloga sveta.
Digitalizacija je naravno put do većeg privrednog rasta. Vlada ulaže trenutno 177,6 miliona evra za razvoj digitalne ekonomije. Šta je po vašem mišljenju, koliko je do sada postignuto, a šta bi trebalo planirati nadalje u IT sektoru i elektronskim komunikacijama?
Ako pogledamo trendove u svetu, mislim da je jasno da šta god da uradimo uvek može bolje. Znači, to su neograničene mogućnosti. Iz ugla Privredne komore Srbije, odakle ja dolazim, nama je glavni cilj i mislim da na tome radimo svi zajedno veoma, veoma puno truda se ulaže da se u stvari sve te inovativne tehnologije što pre i na najbolji mogući, najefikasniji način implementiraju tradicionalnu privredu. Jer jedino digitalizowana tradicionalna privreda će dati tu dodatu vrednost i daće kvalitet i stručnjaka, kvalitet proizvoda, proizvodnih linija koje će moći da pariraju i da budu u korak sa svetskim trendovima i onome što vidimo oko nas ili bilo na kojim drugim kao što je ova Expo.
Da podsjetimo da Srbija obeležava 136 godina od svog prvog nastupa na svetskoj izložbi u Belgiji, na kojoj je uz Veliku Britaniju, Francusku, Italiju, Nemačku bila jedna od malobrojnih zemalja. Tada smo čak osvojili 197 nagrada. Šta nam ilustruje ova duga tradicija nastupa na svetskim izložbama?
Pre svega tradiciju, kao što ste rekli, mislim da držanje koraka sa svim svjetskim trendovima govori da smo uvek bili prisutni i ovaj naš korak ka inovativnim tehnologijama u stvari govori da smo i dalje tu i da smo dalje neko ko može da parira svima koji dolaze i predstavljaju svoje najbolje inovativne kompanije, jer to je taj moment gde se razlikuju kompanije, odnosno i države na kraju krajeva, koje ima inovacije u svom portfoliju, u načinu kako sebe predstavljaju.
Čime se još bavi odeljenje kojim rukovodite u Privrednoj komori?
Odeljenje koje ja vodim ima skoro 4000 članova, ali najveći broj članova dolazi iz informativnih tehnologija. Znači, to su proizvođači softvera i naš glavni fokus, kao što sam rekao malo pre, to je da, pošto u Privrednoj komori postoji 19 udruženja i svako je se bavi određenom oblašću privrede, da. Moj fokus je u stvari da taj IT koji je, kao što sam malo pre rekao, tu radi drugih, a ne radi sebe, bude predstavljen svim privrednim subjektima, od onih najmanjih do onih najvećih, da prepoznaju šta je ono što njima treba da bi mogli da krenu dalje, kako da implementiraju od najobičnijih, od web sajtova ako treba, pa do nekih najnovijih tehnologija koje naši stručnjaci ovde u IT-u razvijaju. To može da bude finansijski sektor, može da bude privreda, bilo koje vrste, poljoprivreda, stočarstvo, bilo šta. Verujte mi, u svakom sektoru postoje određene inovacije koje mogu da potpomognu njihov dalji razvoj. I to je ključni gol nas, ako možemo tako da kažemo, u Privrednoj komori, da spojimo te dve najbolje stvari.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Gost emisije U središtu pažnje bio je Marijan Stojanović, sekretar Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Bojana Tufeljđić, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz Radio Beograd 1.